Gepleyen Razı Atlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2022 yılın 10. iyunu, heptanın anı günü. Efirde Xabarlar Gündülügü. Şunuki programamızda. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhammedov Rusiya safar ediyar. Owgan ferhedine kulluk eden eskerler öylerini vaqtına uğradılmayar. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilersiniz. Programamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Awganistanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiniň dagmagdanlar we niwtgaz ministrliginiň metbuat sekretary Ismatullah Burhan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň ýurdun çägini geçýän bölegini guruluşyk işleriniň ýene 4 aýdan dikildiljekdigini wada berýär. Bu barada Türkmenistanyň kronikasy Awgan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Burhan transmilli taslamanyň guruluşyk işleriniň gaz geçirjiniň geçýän gurunak ýeri ýetiliginiň meseleleri derarly giýjikdirlendigini aýtdy. Burhan häzirki wagtda guruluşygyň başlamagy üçin zerur bolan yerlerin takminan 15 götürümünün alınmalıdığını ve bu meselenin yakın vaatda çözülecektiğini aytti. Şu yılın yanvarını Uganistan'ın Taliban yolbaşlığına hökümetinin vekilleri Aşgabat'a sapır edip top taslamasının kuruluş işlerinin Mart ayına dikildirecektiğini məlum ettiler. Yani Mart ayına qaz geçirciğinin Uğan bölüğüne kuruluş işleri qaytadan yolu qoyulmadı. Türkmenistan top taslaması arkalı öz qazını Uganistan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a eksport etmeli. Şeylilikte özünün yanıqç eksport uğurlarını diversifikasiyalaştırmağı maksat ediniyar. Energiya serişlerine Baý Türkmenistan ýurdu soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna häzirki wagtda öz gazyny esasan Hitaý ýur boýunça eksport edýär. Awgustda Kabulda häkimet ele geçiren Taliban häzirki wagtda dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan galibiýetde awraýly halkara gurumlar şolsanyň BMG tarapyndan ikrar edilmedi. Human Rights Watch Awganistan'a hususan ayal gıyların durmuşunu təsir ediyen gödök insan hukukları krizi istərarlı halkara cemiyetçiliğini Taliban dolondurucularına karşı xas berk çəkləndirmeleri giyirizməyə çağırdı. Topor Augusta həkimiyyəti dolonulu vəri Taliban yurtta ayalların 20 ildə qazananlarını idiq aydı valdı. Ayalar köp sanlı hükümeti işlerinden çıkarlayar, yekəlikdə siyahat etməkdən mahrum ediliyar ve Qurxanın xas berk düşündürüşü boyunca geyinmäge mecbur edilýär. Human Rights Watch 9-njy ýylyna beren beýanatynda radikal toporun 23-nji martda gyýdylaryň mektebe gatnamany girden gadaganlygynyň möhletini ulatmak kararynyň halkara ýazgyryşlary terenligini aýtdy. Ýöne bu ýeterlik däl. Halkara jemgyýetçilik Awganystanyň häzirki dolandyrjylaryna garşy has täsirli çäreler görmeli diýdi. Human Rights Watch Birleşen Milletler Uramasına bir neçe Taliban liderine karşı 1999 yılda toporun şol dövürlerdeki terror hareketleri sebeple Hoopsuzluk Genç tarafından girdilen siyahat qadağınçılığına qaytadan seyretmeyi maslahat verdi. Şelide Human Rights Watch BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'e yağdayı bütün dünyanın ünsünü çekmek için Taliban'ın insan hukuklarına hormat koymağı babet edilen basışları arttırmak için hem de gözgüyünü humanitar krizisinin sonuna çıkacak global çözgütlere yol açmak için Awganistan'ı safir etmeyi maslahat verdi. İran'ın Mugullimler Kardeşler Arkadaşı'nın utkoşturucu geneşi aylık haklarının yokorlandırılmağını ve bundan önkü demonstrasyalarda saklanan Mugullimlerin derhal boşadılmağını talep edip köçü protestlerinin tədi tapkırına çağırış etdi. Tolgunçuklar tutuş yurda yayrımağı devam ettiriyar. Geçen ay İran'ın bir neçe şehrine may günü geçirilen demonstrasyaların ön yani 4 Mugullim tutsuğa sınalını. Bu demonstrasyalar İran'ın Mugullimler gününe qavat geldi. Geneş 9. yuvuna veren beyanatını Mugullimler 17-nji ýylyny tutuş ýurt boýunça protest ýörüşlerini geçirmeli diýdi. Soňky hepdelerde geçirilen protestleriň biri bolan may güni ýörüşünde Mugullimleriň iş şertlerine nägililik bildirildi we aýlyklaryň götürilmegi talap edildi. Şeýle-de Mugullimler hökümeti reformalaryň durmuşa geçirilmegini çalkylandyrmagy çagyrdy. Geňeş agzalary anyk we gürt ses bilen ýygnan edýär. Biziň kardeşlerimiz derhal we şertsiz boşadylýança hem de Mugullimleriň talapları durmuşa geçirilýança protestler dowam eder diýip beýanatda aýdylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga garşy uruşy beýik Pyotrun 18-nji asyrdaky ýörüşleri bilen deňeşdirdi. 9-njy ýuly Rus lideri paşanyň dowlan gününiň 350 ýylyna bagyşlanyp geçirilen dowralara gatnaşdy. Putin Rus paşasyna bagyşlanyp Moskwada geçirilen sergaga gatnaşdy we beýik Pyotrun 1703-nji ýylda Sankt-Peterburgy esaslandyrmagy bilen häzirki zaman Rusiýanyň ambisiýalarynyň arasyna baglanyşyk gurdy. Ol öz ýurdunyň territoriýalary ýygyn almalydygyny we özüni gorumalydygyny aýtdy. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning gengeşçisi Putinning bu tesbirlerini yer oğurluğunu kanunlaştırmak finansiga atlandırdı. Kreml her bir qanuny adamynyň töleğini düşünür ýaly, Gunvatar açaçan gyzyl çylyk çyzmaly diýip Mikhailo Podolyak aýtdy.